ve světle petrolejky. Posvíťme si světlem petrolejky, světlem měkkým a příjemným, světlem, co zvýrazňuje stíny. Posvíťme si na věci minulé, současné i budoucí a pojďme si o tom povídat. Třeba si všimneme i toho, co jsme v jasu všedního dne přehlédli. Vítám vás opět při poslechu pořadu ve světle petrolejky. V minulých pořadech jsme byli venku v přírodě, ať už na procházce proti proudu říček Šumice a Pilávky, nebo jsme se bavili o přírodních repelentech na odpuzování hmyzu, které se ovšem taky primárně používají v přírodě. Dneska ale nikam nepůjdeme. Budeme sedět hezky doma, povídat si a listovat. O čem to bude? O počasí a o klimatu. To, co zažíváme v současnosti, to všichni vidí a vědí, protože je to všude kolem nás. Ale my jsme v pořadu ve světle petrolejky a proto se dnes vrátíme trošku do historie. Do hlubší historie, o pár set let zpátky. A podíváme se, jak si s námi klima v minulosti nepříjemně zacvičilo. Budeme mluvit o dobách, kdy slovo globální oteplování neexistovalo. O dobách, kdy se žádná koncentrace oxidu uhličitého neřešila. Budeme mluvit o dobách, kdy nebyl žádný průmysl ani lidská činnost tak velká, aby to hýbalo s planetou. A přesto se v těch dobách děly takové extrémy, že to spousta lidí nepřežila. Pokud rádi posloucháte přednášky doktora Václava Cílka, určitě vám neušlo, že se o naší zemi zmiňuje velmi pozitivně. V tom smyslu, že je to bezpečná krajina, která v minulosti poskytovala vždycky dost potravin, aby uživila své lidi. A že tomu tak bude i do budoucna, i když přijdou klimatické změny. Prostě, že zde, ve střední Evropě, je mnohem větší šance na bezpečné přežití, než třeba v Itálii nebo ve Španělsku, nebo nedej bože na Blízkém východě, kde už dneska hrozí velmi vážná sucha, neúroda a tím pádem i nepokoje, migrace a vylidňování. U nás to zatím vypadá optimisticky, ovšem jenom do okamžiku, než zalistujete v kronikách. Pak zjistíte, že hlad byl u nás vždy přítomný. Když začneme počítat od roku 1000 našeho letopočtu a zůstaneme jenom v českých zemích a na Moravě, napočítáme celkem 77 roků, kdy nás sužoval hladomor. Roků, kdy umírali lidé na podvýživu, způsobenou nikoli nemocemi nebo válkami, ale prostým hladem. A to vše kvůli katastrofální neúrodě. Někteří jídlo neměli vůbec, jiní si jej prostě nemohli dovolit koupit, protože jeho cena byla astronomická. A nešlo jenom o jednotlivé roky. Ve 23 případech těch hladových let po sobě následovalo hned několik. Takové, řeklo by se, řetězení katastrof. I když si nějaký tehdejší, dneska bychom řekli asi preper, udělal velké zásoby, stejně mu nakonec došli. Jeden rok zvládnete, ale 2-3 roky po sobě, to už je moc dlouhá doba. Problém je skladovatelnost a problém je velký objem. Objem, který neutajíte. Objem, o kterém hladovějící v okolí dobře ví. A vy ho proti šílejícímu davu prostě nedokážete uhájit a ubránit. Dnes máme provázanou Evropu. Když se neurodí u nás, urodí se jinde a supermarkety nám to dovezou. Ovšem, co když bude sucho v celé Evropě? Možná supermarkety něco dovezou, ale bude toho málo a bude to drahé. Lidi se budou rvat ve frontách. No moment, řekl jsem sucho v Evropě. Ano, sucho. Když je sucho, pochopí i malé dítě, že rostliny špatně rostou nebo nerostou vůbec. Na poli se logicky urodí málo. Navíc suché pole se práší. Prostě eroduje větrem. Drahocenná ornice se rozprašuje do okolí, vrstvička úrodné půdy se stenšuje, a to překvapivě rychle, zejména na kopcích a poletín ztrácí úrodnost. Už nikdy nebude jako dřív. Může být ještě něco horšího než sucho? Bohužel může. A tím je opak sucha. Mokro. Staré rolnické pořekadlo, jehož smysl mnozí dnes vůbec nechápou, zní: na hlad slunce nesvítí. Tenhle výrok je prostým zhrnutím staletých zkušeností našich zemědělců. V suchých letech se sice urodilo méně, nastala drahota a hlad, ale ty největší hladomory nikdy nevznikaly kvůli suchu, ale vždy kvůli dlouhodobému mokrému a deštivému počasí. Při dešti je zataženo, během hladových let, tedy, jak praví přísloví, slunce nesvítí. Když se podíváme do mapy, na mnoha místech najdeme místní názvy, které s vodou a vlhkem úzce souvisejí. Nemyslím tím jenom pojmenování bahna, blata, močidla nebo slatiny. Je mnoho dalších názvů, jako třeba vrchoviště, černava, sturánka či lokáč, které nám dnes znějí exoticky či archaicky, ale přesto znamenají jediné, že dané místo bývalo během mokrých roků zemědělsky nepoužitelné. Nebylo to jen o tom, že by hlína byla nepropustná a jílovitá, voda při dlouhotrvajících deštích neotekla, tvořila louže a laguny. Velmi často se po velkých deštích v podloží zdvihla hladina podzemní vody tak, že někde v údolí vystoupala na povrch. Těmto anomálním místům říkávali naši předci vývařisko, ouvarisko nebo výřeviště, prostě podle místního dialektu. Někdy bývala problémová místa patrná hned na jaře tmavou barvou hlíny, tmavší než okolí. Taková místa jsou pak na mapách pojmenována temenec nebo temniště. Prostě se o tom vědělo už tenkrát. Jenomže polí bylo v krajině málo a obyčejní lidi byli rádi za takové místo, protože prostě nic lepšího neměli. Dnes máme meteorologické a klimatologické stanice, které poctivě sledují srážkové úhrny i nasycení půdy. Naši předkové nic takového neměli. Přesto znali způsob, jak předvídat, že už je půda přesycená a i když to zatím ještě nevypadá, že bude zle. Poznali to podle tzv. Hladových pramenů. Hladovým pramenem byl nazýván občas se objevující pramen. Prostě studánka nebo vyvěračka podzemní vody, který se objevoval a tekl pouze při velkém nasycení půdy. Není to nic výjimečného. Podobné, občasné prameny se běžně objevují na jaře, kdy na polích a v lesích taje sníh. Někde pod svahem se objeví pramínek a příkopem podél cesty teče nový potůček. Ale to je normální situace. Jakmile se totiž sníh rozpustí, pramínek zanikne a vyschne. Umělá inteligence vás sice bude přesvědčovat, že ten správný hladový pramen je hladový proto, že když na něm byla závislá celá vesnice a pramen vyschl, byl to existenční problém. To je sice pravda, ale pokud by se to stávalo často, vesnice by se prostě celá přestěhovala. Případně by vesničané vykopali studny, nebo ještě hlubší studny, a nespoléhali by se na nějaký nejistý povrchový pramen. Důvod takového pojmenování byl jiný. Pokud se takové občasné prameny začnou objevovat někdy na konci jara, když už je sníh dávno pryč, nebo dokonce začátkem léta a tečou několik měsíců v kuse, je to vážné varování, že s půdou a jejím podložím není něco v pořádku. Je to signál, že hladina spodní vody je příliš vysoko. Kořínky rostlin budou pod touto hladinou a začnou uhnívat. Pak už stačí krátké období dešťů, aby se pole změnila v to, co Ukrajinci velmi dobře znají pod názvem rasputica. Takovéto rozbředlé bahno, do kterého se nedá ani vejít, ani vjet. Takové bláto, že vám to vyzouvá boty. Pole nejde ani orat, ani osít, ani sklidit. Když je sucho, sklidíte aspoň něco málo. Když je podmáčeno, rozbředlo a vlhko, obilí splesnivý. Zhnije na poli nebo ve stodole a vy se na to můžete jenom koukat. Nenadarmo se proto hladovým pramenům říkalo slzy Panny Marie. Pokud hladové prameny už tečou a do toho přijdou prudké deště, je docela jisté, že se žádná voda už nedokáže vsáknout. Všechno steče po povrchu. V údolí to způsobí povodně a ještě spolí splaví ornici. Dokonce se někdy splaví i louka, protože ji uhnívající kořinky prostě neudrží. A kdyby jenom to. Začnou se naklánět a praskat budovy. A to je teprve začátek. Do pohybu se mohou dát celé svahy. Sesuvy mohou zavalit domy i celé obce. Velký sesuv může v údolí vytvořit hráz, za kterou se postupně nashromáždí voda místního potoka. A když se taková hráz protrhne, jakože se určitě protrhne, protože materiál ze sesuvu je velmi nestabilní, smete povodňová vlna po proudu v údolí všechno, co jí bude stát v cestě. Stane se tak náhle a bez varování. Obyvatelé dole po proudu nebudou nic tušit a škody budou obrovské. V kronice obce Dřínov se píše, že tamní hladové prameny pod kostelem začaly téci na jaře roku 1770 a nepřetržitě tekly 2 roky. V té době vládla Marie Terezie a naše území postihl největší hladomor v novodobých dějinách. Obilí, chleba a jídlo obecně zdražilo o neuvěřitelných 600%, ale nakonec už nebylo vůbec žádné. Desetileté vlhčí období začalo už na podzim roku 1762. Ovčelku nenápadně se rozvíjelo tím, že zimy byly o něco delší než obvykle a o něco málo tuší než obvykle. To samozřejmě neprospívalo hospodářským plodinám. Sklizně, až na výjimky, byly sice podprůměrné, ale ještě to nebyla žádná katastrofa. Ovšem na závěr tohoto desetiletého období vše vygradovalo. Černý scénář začal v listopadu 1769. Nastoupila mírná, ale mimořádně vlhká zima. Nesněžilo, jen pršelo. Teprve v březnu se spožděním napadly hromady těžkého mokrého sněhu a ten vydržel až do dubna. Sníh uválel mladé osení. Pole byla podmáčená a na mnoha místech stály louže. Mokré jaro pak nečekaně vystřídala 7 týdnů trvající letní sucha. Hlína na povrchu stvrdla, růst obilí se zastavil a úroda byla žalostná. Podzim roku 1770 nebyl nijak extrémně deštivý, ale i když se po létě jevila jako suchá, v hloubce byl vody přebytek. Hned po pár podzimních deštích se voda přestala vsakovat a objevilo se mnoho rozbahněných míst. Do polí nemohli ani koně s pluhem, ani lidi. Nešlo ani orat, ani zasít o zimy. Nezbylo, než polní práce odložit na jaro roku 1771 a modlit se, aby to jaro bylo lepší. Jenže nebylo. Koncem března roku 1771 nejprve udeřili mrazy a pak se zpožděním napadly hromady sněhu. Ty pak vystřídal déšť a trval až do konce dubna. Na mnoha polích se nepodařilo zasít ani na podzim, nepodařilo se zasít ani na jaře a tam, kde něco zase to bylo, téměř nic nevzešlo. Pak, stejně jako rok předtím, se počasí zlomilo. A zase nastala vedra a extrémní sucha. Nejenže nerostlo obilí, ale tentokrát nerostla ani tráva pro dobytek. A pak nastal zase další kotrmelec. Večer 2. června 1771 začalo silně pršet. A pršelo, a pršelo, a pršelo 5 neděl v kuse. Vítr a déšť obilí poválel, na polích stála voda, obilí zhnilo. Kdo dokázal obilí z polí sklidit, bylo tak vlhké, že mu nakonec stejně splesnivělo nebo začalo klíčit. Byly to 2. zkažené žně v řadě po sobě. A stejně dopadlo i seno pro dobytek. Pokud ještě měl někdo náhodou nějaké zásoby, i tomu už teď došli. V kronikách se psalo. Roku 1770 hned na začátku počal být i mokrý čas. Obilí vyhnulo, osení dílem vyhynulo, dílem se ve stoklasu zvrhlo, takže mnohý po 15 korcích výsevku pouze 22 mandele sklidil a z 22 mandelů jen 2 korce obilí vymlátil. Z toho povstala drahota, cena obilí hned po žních násobně vyskočila. Nakonec ale nebylo už v dostání nic, neb obilí se ze země za drahé peníze vyváželo. V tomto okamžiku je potřeba zmínit, že podobnou neúrodou bylo postiženo i Bavorsko a Sasko. A protože Bavoři i Sasové lépe platili, česká vrchnost bez skrupulí vyvážela české obilí za hranice a vůbec je nezajímal osud vlastních lidí. Řemesla a obchody ustaly docela, ve městech nebylo na čem vydělat, nikdo nic nekupoval, všechny peníze se utratili za drahé zbytky jídla. V
měsíci listopadu takový hlad nastal, že lid na vsích z lesů sebranou rozličnou trávu vařil a drobet otrub do toho namíchav vše pojídal. Lidé prasečí otruby za nejpěknější mouku toho roku brali. Pro nedostatek chleba a drahotu málo kdo čelátku do služby bral. Rovněž polousedlí sedláci a nájemci, opustivše hladem své hospodářství, odebrali se do větších měst a na okraje cest a tu o almužny prosili, aby hladem nepošli. Ve městech mnohdy k jedním domovním dveřím přišlo 40, 50 i 70 žebráků za jediný den, ale nebylo jim co dát. V roce 1770 a 71 ještě něco chleba dalo se za drahý peníz koupit. V roku 270 už ani ten kousíček. Lidi lebedou, kopřivami a žaludy své živobytí uchovávali, rvali jakou strávu, kořinky, osladiče, cokoliv jen, když ten hlad utišili. Vařili oves, plevý i obrok solený, jedli psi, kočky, ptáky i zhynulý dobytek, leč ani toho dobytka nakonec nebylo. Povstaly velké nemoci a horečky. Když se někdo roznemohl, nebylo již pomoci. Lidem dlobou ani choditi nemohli, kněz 20 i více mrtvých za den zaopatřoval, hřbitovy na vsích ani ve městech nestačili, jejich zdi se bouraly a dál se kopalo, hrob vedle hrobu, 10 mrtvol do jediné jámy a pořád další mřeli, těla na hřbitov vozili, nikdo už nevěděl, kdo ti mrtví byli a odkud pocházeli. V máji roku 1772 bylo mrtvých nejvíc a teprve požehnaná žeň toho roku učinila tomuto strašlivému neštěstí konec.
Do srpna roku 1772 v Čechách zemřelo 12 až 15% populace. To je bez nadsázky demografická katastrofa našich novodobých dějin. V důsledku hladových let 1770 až 72 se začaly vylepšovat úhorové systémy hospodaření. Zaváděly se nové plodiny, odrůdy, odolnější a výnosnější. Třeba burgundská řepa nebo ozimý ječmen. Ten byl do té doby v Čechách téměř neznámý. Ozimý ječmen dozrává dříve než žito a to je mnohem větší šance, že potom sklizeň alespoň jedné plodiny vyjde do sušího období. Jen tak mimochodem, rozšířením ozimého ječmene přestali platit všechny žňové pranostiky, které znáte. Ty totiž spojují počátek sklizně zásadně s žitem a pro dnešní plodiny proto už vůbec neplatí. Hladová léta zásadním způsobem urychlila rozšíření brambor. Brambory, původně jakási okrajová luxusní lahůdka, se stala chlebem chudých. V dalším období neúrody, které české země postihlo v letech 1804 a 1805, pěstování brambor způsobilo, že se hladomor neopakoval. Až se zase budete procházet mezi regály v supermarketu, vzpomeňte si na 77 hladových roků i na hladové prameny. Vzpomeňte na hrabivou vrchnost, co vyprodala tuzemské obilí za hranice, i na lidi, co pak neměli jediné sousto na přežití. Zapřemýšlejte, jaké by to bylo dnes a co bychom na jejich místě udělali my. Co byste udělali vy, čistě hypoteticky, kdyby ty regály okolo vás byly najednou prázdné, ať už ze skutečné neúrody, nebo jen třeba kvůli nějaké vychytralé burzovní spekulaci, třeba obdobné, jaká probíhá s elektřinou na lipské burze. A jestli vás napadne něco moudrého, co by mohli použít i ostatní, můžete mi o tom napsat na známou adresu. Expedice Bílý tesák / seznam.cz. Ještě zopakuji. Expedice Bílý tesák, psáno jako jedno slovo bez diakritiky, /seznam.cz. Pokusil jsem se posvítit jemným světlem petrolejky okolo sebe, aby jsme si všimli věcí, které nám v jasu všedního dne unikají. Snad se to podařilo a u příštího pořadu se s vámi naslyšenou těší Viktor Olbramice.